adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună. Încă zăbovim asupra pasajului introductiv din studiul cărții Psalmi. E bine, spuneam data trecută, aș vrea să folosesc pentru început câteva ilustrații, câțiva psalmi pe care îi prezint, îi citesc, îi comentez pentru a înțelege această carte. Frumusețea estetică, șlefuirea cuvântului, dar în egală măsură și teologia. Iar dincolo de estetică și teologie, putem găsi și sufletul uman care se varsă pur și simplu. Este exemplul din psalmul 3, dar până atunci vreau să prezint un psalm considerat mesianic, psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mintea lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând. Totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fer și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Cred că cititorii experimentați au simțit deja câteva trimiteri la fiul. În text apare cu inițială majusculă, evident, nu este un criteriu de interpretare. În ebraică lucrurile nu erau chiar așa. E bine, sunt câteva aluzii ca să putem înțelege că discutăm despre imaginea Mântuitorului. Dar, ca precauție, atunci când vom găsi și când vom interpreta pasajele mesianice din psalmi, trebuie să înțelegem că autorul nu făcea cu intenție o profeție despre Mesia. De fapt, aici sunt mai multe interpretări. Lucrurile nu sunt întotdeauna pe atât de clare pe cât ne-am dori. Duhul Sfânt așează în revelația, sau dacă vreți, în chinul nașterii unei poezii, informații și imagini pe care noi mai târziu, ulterior, într-o interpretare retrospectivă, putem să identificăm mesaje și similitudini între aceste pasaje și Mântuitorul. Evident că unele lucruri din perspectiva teologiei creștine sunt extrem de clare, nu întotdeauna erau clare atunci când erau interpretate. Spre exemplu, atunci când se vorbește în versetul 7, capitolul 2, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Se poate considera în egală măsură că se vorbește despre rege, care este considerat un fiu al lui Dumnezeu, dar în egală măsură putem vorbi despre Iisus Hristos. Atunci când se vorbește despre frică, despre bucurie și despre un tremur înaintea lui, la fel se poate vorbi despre respectul deosebit care trebuie acordat unui rege, dar în egală măsură și despre atitudinea pe care trebuie să o aibă credinciosul înaintea Fiului lui Dumnezeu. Unsul, iarăși, este o expresie care poate fi considerată și interpretată într-o cheie foarte diferită de la caz la caz, pentru că trebuie să înțelegem ungerea sau expresia unsul, așa cum este întâlnită aici, era folosită în Biblie pentru persoane sau lucruri care erau unse pentru a simboliza sfințirea sau punerea deoparte pentru Dumnezeu. În sens metaforic, uns însemna acordarea favoarei divine sau numirea pentru o poziție, pentru o funcție specială în planul lui Dumnezeu. Există o semnificație pe care o găsim mai degrabă în Noul Testament, atunci când discutăm despre un simbol care trimite la Duhul Sfânt, era folosit și pentru bolnavi, pentru vindecare prin Duhul Sfânt sau pentru separarea bolii de pacient. Dar acestea sunt câteva detalii care îngreunează oarecum interpretarea, pentru că ieșim din poezie și intrăm în teologie. Aș vrea să mai dau un exemplu, pentru că toți suntem la capitolul introductiv, un alt psalm, psalmul 3, care este scris într-un context precis, ușor oarecum de înțeles, de identificat, mai ales că noi am studiat viața lui David, dar mai mult decât atât, sunt câteva indicații pe care le găsim chiar în titlu. În primele două exemple, psalmul 1 și psalmul 2, n-am găsit nicio indicație, nimic despre autor, nimic despre modul în care se interpretează, cui este dedicat, dar intuim, înțelegem. În schimb, psalmul 3 este deosebit. Titlul este următorul, un psalm al lui David, așadar știm autorul, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Știm și evenimentul, mai mult decât atât, știm complexul sufletesc, cel din care iese acest psalm. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea. Că de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Este un text deosebit de frumos. Este exact plângerea lui David în momentul în care este părăsit, este abandonat, este atacat chiar de fiul său. Noi putem doar să ne imaginăm ce era în sufletul unui tată care cunoaște răzvrătirea fiului iubit, fiul pe care l-a apreciat, pe care l-a iubit, pe care l-a iertat, pe care l-a îngăduit. E bine, este greu de înțeles ce se întâmplă în sufletul unui tată, mai mult decât atât, un tată care nu-și poate ataca direct fiul, un tată care știe că fiul nu este singur împotriva sa, este înconjurat și susținut de o mare parte a poporului, este un tată care ajunge în fața vieții să reacționeze nu ca împărat, ci ca un credincios care caută cu disperare ultima soluție la Dumnezeu. Este un psalm în care vedem o parte din istoria poporului evreu, găsim pe de altă parte o rugăciune, modul în care se încrede în Dumnezeu, găsim pe de altă parte pustiul sufletesc al acestui părinte abandonat. După cum vedeți, este un complex. Nu putem spune în mod efectiv că putem integra acest psalm într-o singură categorie dacă ar fi să-l catalogăm după conținut, așa cum am făcut într-o întâlnire trecută. Dar dacă ar fi să vedem care este tema dominantă, vedem că este un psalm în care găsim jalea împăratului și rugăciunea lui pentru sprijin din partea lui Dumnezeu. Dar cam atât pentru astăzi, vă spuneam de aici înainte, voi selecta câteva mari teme pe care le regăsim în psalmi și în fiecare ocazie voi încerca să ilustrez aceste teme cu două, trei, poate chiar mai multe exemple, psalmi din diversi autori, psalmi frumoși în care regăsim în egală măsură teologie și estetică. Dar despre tipologia acestor psalmi voi discuta într-o întâlnire viitoare sau, dacă vreți, în următoarele întâlniri, multe de aici înainte. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!